Dalasin.
Dalasin.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Najave izvoza svinjskog mesa u Kinu obradovala je proizvođači i klaničare, ali je ona raspoložila potrošače, jer će nužno značiti poskupljenje te vrste mesa. Zbog afričke kuge koja je pogodila kineske proizvođače, na tržište Dalekog istoka preusmerene su velike količine svinjetine iz celog sveta. To je dovelo do poskupljenja u mnogim zemljama, što će se verovatno dogoditi i u Srbiji. Problem cene mesa kod nas, međutim, daleko je složeniji i nije uvek u vezi sa tržišnom logikom. Svaka priča o svetskoj migrantskoj krizi počinje na obalama Grčke. Problemi su već godinama isti, a nove su samo tragedije tih nesrećnih ljudi koji sa obala Turske pokušavaju da se domognu utočišta u prvoj zemlji Evropske unije koja im je na putu. Kako se Grčka snalazila u svemu tome i koliko je cenu platila? Tema je rubrike Pogled u svet, a povodom Svetskog dana izbeglica. Pre tačno mesec dana na adrese ministarstava, financija i trgovine upućena je inicijativa udruženja hotelijera da se zakonski reguliše pitanje napojnice i da se bakšiš limitira do 10% računa i registruje u kasi. Koji su razlozi za takav zahtev i imali odgovora? O tome govorimo u drugom satu magazina. Najavljamo izložbu Đura Jakšić između mita i stvarnosti, a čućete i segmente nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova. 10 časova, 10 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Kad jedan problem snađe tako veliku zemlju poput Kine, lančano se efekat prenosi na ceo svet. To se upravo dogodilo kada je stočno oboljenje afrička kuga uništilo petinu tamošnjeg svinjskog fonda. Kina je inače veliki uvoznik svinjskog mesa, a ova situacija je dodatno podstakla proizvođače širom sveta da povećaju izvozne količine. Efekat je vidljiv u drastičnom poskupljenju svinjetine. Kako će na tu situaciju odgovoriti naše tržište? O tome razgovaramo sa sekretarom Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenadom Budimovićem i predsjednikom Asocijacije stočara Srema i Mače Zoranom Erićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Prvo da vidimo sa koliko mi svinja uopšte u Srbiji raspolažemo. Prilično se razlikuju podaci, a razlikuju se i procene koliko je nama zapravo potrebno za naše potrebe, a koliko možemo da izvozimo. Gospodine Budimoviću, vi pretpostavljam kao
čovjek
do koga dolaze svi ti statistički podaci, sigurno vladate malo bolje.
Znate šta, mi se srećemo posljednjih 10 godina sa padom broja grla stoke, ne samo u svinjarstvu, nego uopšte i u govedarstvu. I taj pad se kreće negde od 2 do 3% na godišnjem nivou. Ako uzmemo prosek od 10 godina, to je znači neki 20-25% manje nego što je bilo. Kada govorimo o trenutnom stanju, to su znači podaci sa 1. decembrom 2018. godine, govorimo o nekih 2,9 do 3 miliona svinja, komada svinja svih kategorija. Znači tu su i tovljenici, i krmače, i suprasne nazimice, i prasad, i tako dalje. To obezbeđuje jednu proizvodnju od nekih 5 miliona zaklanih svinja na godišnjem nivou. Sada da za slušalce samo pojasnim da ne bude da više zakoljemo nego što imamo, s obzirom da turnus svinja ide na 6 meseci, znači to je vrlo regularna cifra i to nam obezbeđuje nekih 380 do 400 hiljada tona svinjskog mesa, što je apsolutno dovoljno za nacionalnu potrošnju i za tržišne viškove. A sad verovatno će biti pitanje sa tržišnim viškovima, šta možemo
da uradimo. Da, šta ćemo s tim. Da. Kako stvari stoje na terenu? Kakvi su vaši, dobro, ne podaci, ali prosto utisak, ali i problemi? Jer zapravo ste vi na izvoru čitave ove priče.
Pa, stanje na terenu je ovako približno što je rekao gospodin Budimović, da mi imamo dovoljan broj svinja za naše potrebe. Često dođe i do zagušenja jer su veliki problemi sa uvozom. Naši klaničari kad nađu na stranom tržištu jeftinije svinje, što je bio slučaj zadnjih 2 godine, pa je onda dolazilo do zagušenja. Sada se nadamo da će to malo krenuti na bolje i da ćemo mi uspeti da se vratimo u neku našu normalu u odnosu na proizvodnju koja je bila u zadnjih 2 godine.
Kada je reč o svinjskom mesu, dakle, za javnost jedino i pravo merilo je cena. I ljudi prema ceni zapravo donose neke zaključke o tome kako stoji stvar na tržištu svinjskog mesa i proizvodnje svinja. To nije uvek ispravan utisak. Da li je cena, otkupna cena žive stoke zadovoljavajuća u ovom trenutku?
Sada u ovom trenutku cena žive stoke je negde na nivou 160-170 dinara, mada vidim da ima trend malo i porasta, što se najavljuje ovih dana, i mislim da je to odgovarajuća cena za našu proizvodnju u odnosu na trenutne cene žitarica i inputa u našu proizvodnju. Međutim, veliki broj, šta je problem tu kod cene? Veliki broj mešetara i nakupaca je na našem tržištu, koji je u onim krajevima gde ljudi nisu dobro obavešteni, skinu tu cenu i onda nastaju problemi prirode, da ljudi su nezadovoljni i tako dalje. Mislim da u narednom periodu možemo očekivati još i malo veći porast, jer sad sledi vreme godišnjih odmora i kada će potražnja još malo otići gore, i nadamo se kažem da će ta cena malo otići i na viši nivo.
Da li ovaj nagovešteni izvoz u Kinu može, ali u krajnjem slučaju i uvoz mesa, jer je i na stranom tržištu meso poskupelo zbog izvoza u Kinu, da li i vi procenjujete da bi na domaćem tržištu moglo doći do nekog drastičnijeg poskupljenja svinjetine?
Mi smo poslednji sad reagovali što se tiče tog ugovora, sklapanja ugovora sa Kinom. Evropa već duži vremenski period izvozi to meso, zbog toga je i došlo do skoka tih cena. Sećate se da je pre 2 meseca cena bila na nivou 110-20-30 dinara maksimalno, i onda je odjedanput nastalo. Trenutno u Srbiji je cena svinjskog mesa, svinja, živih svinja, najniža. Svugdje u okruženju je veća, jer oni imaju već uspostavljene te kontakte i ugovore sa Kinom i realizaciju. Kod nas su tek sad potpisani ti ugovori, što je izuzetno dobro i ohrabruje verovatno naše proizvođače. Međutim, ja se bojim, tu imamo spomenicu jednu iz 2014. kad je krenuo uvoz u Rusiju, ušlo je tad mnogo proizvođača, pa je onda došlo do cena živih svinja skočila, cena prasad iskočio i tako dalje. Evo i sad mi imamo situaciju da su prasad preskupa, negde preko 400 dinara sa PDV-om je kilogram praseta koje treba da uđe u tov. Tako da bojim se da ne dođe do nekog zagušenja dok ne krene ova realizacija sa ugovora sa Kinom koji su potpisani ovih dana. Mi smo u suštini, samo da vam kažem još i to, mi smo u suštini i tražili već dugo vremena da ministarstvo napravi jedan pravni okvir oko organizacije te naše proizvodnje, da nam obezbedi ambijent, odnosno tržište gde će izaći te naše svinje, jer mi smo ograničeni vakcinacijom od kuge i ne možemo u Evropsku uniju, ne možemo da konkurišemo.
To je posebna priča. Sad bih se zadržala na ovom izvozu, jer je to nešto što je najveći benefit i kako za državu, tako i za proizvođače. Dakle, mi smo i do sada izvozili na kinesko tržište, mi imamo mogućnost da izvozimo i na rusko tržište, imamo problem sa izvozom na evropsko, to ćemo naravno razraditi u delu priče o vakcinaciji. Koliko smo mi kadri da ispunimo standarde za izvoz svinjskog mesa, jer evo sad je pre neki dan potpisan ugovor o novom kontingentu, gospodine Budimoviću?
Pre nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, ja bih prokomentarisao oko cene. Moramo da imamo više poštovanja prema našim farmerima u stočarstvu kada se bave ovom proizvodnjom. Ta proizvodnja traje 365 dana, 24 sata dnevno. Da li bi neko od biznismena ušao u proizvodnju sa neizvesnim krajem? Da li će biti 120 ili 160 dinara?
Da, to je problem kod nas.
Moramo da imamo to pitanje stalno u vazduhu. Kao prvo, kao drugo.
Predvidivost poslovanja.
Tako je. Kao prvo, kao drugo, moramo da uzmemo u obzir i trgovačke lance koji daju finale toj ceni u maloprodaji. Jednostavno, cene žitarica se ne menjaju, a cena žive vage, na primjer svinja, tovljenika, ide između 120 i 160 dinara. 40 dinara po kilogramu.
Izvinite, za trenutak ćemo napraviti digresiju. Ima primedbi da veliki trgovinski lanci praktično uslovljavaju klaničare da prodajom njihovih proizvoda u svojim trgovinskim lancima i da zapravo oni diktiraju tu cenu, jer onda to prosto ovi klaničari prenose na proizvođača. Jel vi delite taj utisak?
Pa ja sam ubeđen da je tako prema informacijama kojima raspolažem, a pored toga bi još napomenuo da, s obzirom da znamo koji su trgovački lanci prepoznati na tržištu Srbije, da pričamo o njihovom uvozu mesa i njihovom uvozu žive stoke. 200.000 komada svinja i prasadi je uvezeno prošle godine za godinu dana. 200.000 komada. Uvezeno je oko 30.000 tona svinjskog mesa.
Da, a nije bilo nužno?
Pa na početku razgovora smo rekli da imamo dovoljno za sopstvene potrebe i imamo dovoljno. Naravno da niko ne može da kaže nema uvoza. Ali ambijent mora da se napravi u Srbiji da proizvodnja svinjskog mesa, u ovom slučaju pričamo o svinjskom mesu, bude isplativ biznis. Ne možemo više da smatramo tu vrstu proizvodnje hobijem i da neko želi da se bavi tim iz ljubavi prema stočarstvu. Nema toga više. Jednostavno, to su ozbiljne investicije, država daje ozbiljne posticaje za sve to, a mi rezultate nemamo. Hajde da napravimo parametre, da kilogram žive vage u svinjskog mesa bude, na primjer, 1:7 kilograma kukuruza u trenutnoj, jer kukuruz je berzanska roba. To je jedan od primjera koji smo mnogo puta razgovarali sa proizvođačima, udruženjima i tako dalje i tako dalje. Ne kažem da to treba da bude jedini model, ali ajde, imamo dobre stručnjake koji bi mogli da daju dobre predloge za te parametre u proizvodnji. I kad ulazimo u ciklus proizvodnje od nekih 6, 7, 9 meseci, znam da će cena biti 150 dinara na početku, ali će biti i na kraju. Bez obzira da li ta roba ide za Kinu, Hong Kong, Rusiju ili će završiti na domaćem tržištu.
Ali neverovatno da istu priču pričamo već, ja mislim, decenijama. Dakle, prosto problem je u određenom sistemskom rešenju koje, sudeći po ovome što kad mislim vi kažete, nije naročito, dakle, zašto država to ne rešava?
Pa to je pitanje za nekog predstavnika državnih organa. Ne da ne želim da odgovorim, nego nisam kompetentan, nemam ingerencija da pričam, ali država kroz parametre posticaja govori o tome da jeste zainteresovana za ulaganje u poljoprivredu i prehrambenu industriju generalno. Realizacija pokazuje sasvim drugo nešto. Dajte jedno da kažemo, da li je naš biznis u Srbiji i perspektiva proizvodnja hrane? Da ili ne? Ne možemo da kažemo da jeste, a onda posticajna sredstva smanjimo sa 10.000 tovljenika na 5.000 tovljenika. Pa je li to posticajno? Je li to stimulativno? To je signal da ta proizvodnja nije prepoznata generalno, definitivno.
Da.
Barem ja tako shvatam.
I onda govorimo o izvozu. Da li mi uopšte imamo šta da izvezemo?
Pa mi malo pre smo rekli, kažem, na početku razgovora da imamo dovoljno za sopstvene potrebe, što je cilj prvenstveno obezbediti domaću potrošnju, a potom i za izvoz. To su simbolične količine. Pogotovo kada mi pričamo o tržištima tipa Rusije, Ruske federacije i Kine. To su želje mnogih ozbiljnije organizovanih poljoprivrednih država, ta tržišta, nego što je Srbija. Ali imamo mi taj deo kolača, imamo neke mrvice na stolu koje možemo da pokupimo i koje bi dobro bile da pokažu, da daju signal da to može da funkcioniše i da bude isplativ biznis.
Ne se izvinjavam, samo da kažem. Ja mislim da je sa jedne strane, sa druge strane mnogo dobro ovo, jer ako se pojave viškovi na našem tržištu, koji bi trebali da izađu, da ne dolazimo da budu veliki skokovi tih cena, znači da sa 110 na 180 tu nema predvidivosti, nema mogućnosti da ja ulazim u proizvodnju. I sad trenutno je ovi ljudi što kupuju prasad preko 400 dinara, to prase košta 10.000 preko 10.000. Oni treba da očekuju cenu između 180 i 190 dinara da bi mogli da imaju pozitivnu proizvodnju.
Da im se isplati.
Znači, da ne budu na gubitku.
Da ne budu na gubitku prvo, pa da onda razmišljaju o nekoj zaradi.
Da.
A to su sve, kažem, problemi, zato što je svinjarstvo najneorganizovanija grana. I tu neko mora, znači taj neko je država, nekad je to postojao lanac, trgovinski lanci, prerađivači i farmeri, pa je kontrolisalo u kom pravcu sve ide. To mora i sada postoji, inače nema nas nigde, mi ćemo...
Ma sve je izmišljeno, treba primeniti samo taj model.
U sve to, dakle, sad imamo i problem te vakcinacije protiv obične svinjske kuge, prosto da to ne bude neke zabune. Evropski standardi diktiraju da ta vakcinacija mora biti ukinuta i sve zemlje u okruženju u Evropi su je ukinule. Kod nas ona nije ukinuta i mi sada imamo problem ne samo da izvozimo na tržište Evropske unije, nego ne samo čak ni da prevezemo. Kako ćemo rešavati tu situaciju? Mislim, već godinama postoje inicijative, gospodine Budimoviću, Privredna komora je čak i osmislila, tu se malo javlja problem finansiranja, eventualno...
Nadoknade štete
da,
i tako.
Da,
pa jeste, kompenzacioni fond je neizostavna, rekao bih, karika koja mora da bude osnovana na nacionalnom nivou, ne samo u Srbiji, nego svuda. Znači, šta se dešava u slučaju pojave kuge, klasične kuge svinja, dolazi do stamping auta, takozvana metoda koja se radi ubijanje i neškodivo uklanjanje svih životinja. Ne postoji drugačija, znači nema lečenja, nema nikakve druge metode za saniranje pojave te bolesti. U tom slučaju država mora da stane i da uradi nadoknadu štete. Mi smo predlagali, malo pre sam pričao dok smo bili u pripremi emisije, pričali smo o tome da se odvaja po dinar, na primjer po kilogramu na liniji klanja, kako tovljenik stigne, po dinar po kilogramu da se odvaja u kompenzacioni fond i da to bude jedna suma novca što nije mala. Ako se zakolje 5 miliona komada puta 100 kilograma prosek, pa po jedan dinar dođe tu fina suma, što ne kažem da je dovoljna, ali bi bilo mnogo olakšanje za državu, da ne mora država da to uradi. Zašto sve to radimo? Nemci takođe imaju svinjsku kugu, Belgijanci, ali imaju mehanizme za saniranje. Mi bi mogli tada da našu proizvodnju usmerimo ne na sveže meso, koje je mnogo jeftinije, nego, na primjer, na trajne proizvode i polutrajne proizvode koji su termički nisu obrađeni na preko 68 stepeni u centru proizvoda. I to su onda isplativi poslovi. To je onda poenta zašto treba uraditi eventualno i neku kompartmanizaciju. Šta znači to? To znači odvojiti delove države gdje nije bilo kuge u posljednjih 5, 6, 10 godina i sa tog mesta dokumentovati da potiče proizvod, odnosno sirovina prvo, pa onda proizvod, i onda da to može da dobije izvozne dozvole. Drugo, bilo bi nam mnogo lakše državi, naravno, i svim privrednicima u klaničnoj industriji koji se bave izvozom u Rusku federaciju, da ne ide roba preko Bara, pa brodom na Amsterdam, pa onda na Sankt Petersburg i pređe 45 dana puta, pa ko to može da izdrži? Ko je tu konkurenciju?
Gospodine Eriću, kako to na terenu gledaju vaše kolege?
Vidite, pre dve godine je bio jedan dobar skup u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu, Dan stočara, gde je bio gospodin iz Uprave za veterinu i gde su izneti, ja smatram, čim je on tamo jedan od vodećih ljudi u Upravi za veterinu, da su relevantni ti podaci, da postoje uslovi da bi moglo da se izvrši rejonizacija ovaj u Srbiji i da se počne sa ukidanjem te kuge, vakcinacije od klasične kuge svinja. Međutim, evo dve godine prošlo, to još ništa nije urađeno. Ja prihvatam ovaj predlog što je gospodin Budimović i mi smo to na udruženju raspravljali, da treba svi solidarno da učestvujemo, da se napravi taj jedan fond, da bi mogli da u slučaju, ne daj Bože, reagujemo i tako dalje, da olakšamo. Međutim, kad kaže gospodin Budimović, Nemačka, Belgija i tako dalje, svi oni imaju te fondove, međutim to su mnogo razvijenije zemlje, onda su i mnogo veće budžete države, zato bi mi i trebali da budemo solidarni. Ovdje imaju razvijeni budžet za poljoprivredu, više para imaju, pa oni mogu to lakše da podnesu. Mi moramo zato biti solidarni, ali to se ponovno vraćamo na priču da mora da se uspostavi lanac trgovina, ovi prerađivači, svinjari, svi zajedno, jedino tako možemo nešto da uradimo, jedino na taj način može da se uvede red i da se nadamo da ćemo biti konkurentni. Da. Znači, klasična je borba ovde za 3K, kvalitet, kontinuitet i količina, je li tako? Da. Znači, to moramo ostvariti, ali to moramo svi zajedno. Mi sami ne možemo.
Da se možda na ovu priču nadovežemo i da tu i zaokružimo bar donekle ovu temu izvozom junetine u Tursku. To je nešto stalo, gospodine Budimoviću, i znamo li zbog čega je to stalo i kako uopšte to funkcioniše, jer nisu zanemarljive količine izvoza junećeg mesa, država je dosta subvencija dala, sad su proizvođači u problemu jer ne znaju šta će sa tim tovljenicima.
Pa evo, sada se taj ciklus koji se stalno javlja u proizvodnji svinjskog mesa i tovljenika prelio na juneće meso zato što nema izvoza u Tursku. Ja sam gledao neke podatke koliko jutros još, za prva 4 meseca ove godine gram jedan junećeg mesa nije izašao u Tursku. Šta će da bude? Šta sledi? Sledi pad cene bikova.
Da.
Pa već ljudi su... cena
bikova. Pa eto. Znači, opet po farmeru. Opet,
na onom koje je na početku
razlog,
lanca. Da.
Razlog zašto je to, niko zvanično nema objašnjenja. ne radi se o nekom problemu, da tako kažem, ali ono što često koristimo kao opravdanje u ovom slučaju možda zaista ima svoje mesto, a to je politička situacija. Turske sa Amerikancima, sa Kosovom, sa, ja sad nabrajam ovako,
da, sve što, dosta, što može da bude, da,
možda
da.
Bez osnova, ali činjenice da jeste. Znamo da Turska snažno podržava politiku Kosova, znamo da Amerikanci imaju svog udela u tursko-ruskim odnosima i da je lira devalvirala na taj način. Automatski toj firmi koja se bavi uvozom junećeg mesa iz Srbije ne isplati se da uvozi nešto što je skuplje nego domaća proizvodnja. Šta se dešava sa našim farmerima koji su platili tele 600-650 evra da uđe samo u tov?
Da, pa to ja vas pitam.
I ja se pitam.
Možda znate.
Pa, nažalost, samo da... Ajde, da kažem,
da pomolimo se. Da, da, oni su očigledno u problemu.
Ja bih sad jednu paralelu na ovu priču izvod junećeg mesa. To se upravo dešava i kod svinjetine, ja se bojim. Ovaj ugovor sa Kinom sve obećava, svi, i sad će velik broj ljudi da se vraća, mnogo je izašlo iz proizvodnje svinja. Pa će sad pokušati da se vrate jer će očekivati nešto. I napravit ćemo opet ovaj testo grlo i gde smo onda i po kome će se sve ovaj desiti, desit će se po farmer. Da.
I to je farmer, da, i to zapravo se vraćamo na onaj zaključak da je nužno da se uspostavi predvidivost poslovanja i da proizvođač zna u trenutku kada otpočne neku proizvodnju za koliko će, odnosno kakav će efekat te proizvodnje.
To je teško je uspostaviti da bude baš predvidivo. Fluktuacija cena će uvijek postojati, ali da smanjimo to, da ne može da bude od 50-60 dinara razlika u ceni kad uđemo u proizvodni ciklus i dok te ovaj, svinje ne izađu.
Država može da utiče, ne na izvoz, ne na proizvodnju, ali može na ambijent kako se proizvodi. Ako država kaže da će se proizvoditi juneće meso na sledeći način, do 300 kg u kooperaciji po Srbiji, mi znamo gde su centri gde se proizvodi juneće meso i biku. Završetak od 300 do 500, 550 kila se radi u Vojvodini, zbog kabaste hrane i da ne vučemo kabastu hranu iz Vojvodine. I jednostavno tako će biti prepoznato. Možda ću staromodno da zvučim, ali jedan geneks nama fali u Srbiji, koji će da organizuje proizvodnju, da kaže ugovaramo proizvodnju 1000 bikova po ceni toj i toj. Kad dođete do te kilaže, javite se. Ljudi se jave, imaju veterinarsku zaštitu, imaju hranu, imaju mogućnost da to prodaju kada dođe do određene kilaže. Šta će Genex da radi, taj Genex po znacima navoda?
Da
li će da izveze za Liban živu stoku ili meso u Tursku? Naših farmera to zaista.
To proizvođača ne treba da zanje.
Nas interesuje profit, nas interesuje dinar da stigne, ono to euro. Jer, šta? Da. Tako je,
kako to junadi se... traje godinu dana.
Dragi moji gosti, hvala vam što ste bili sagovornici Radio Beograda 1 i prepodnevnog magazina Šetnja o ovoj temi koja naravno može da se o njoj mnogo pričati. Iskoristit ćemo već prvi sledeći povod da se možda u istom sastavu nađemo, a bilo bi dobro da imamo i nekog predstavnika države, pa neka od pitanja koja za sada ostaju bez odgovora, možda i dobijemo odgovor i njima damo neke ideje za neko rešenje. Hvala vam još jednom.
Hvala vam. Yeah, we got drunk on Lausanne Boulevard, taking pictures of stars. It's easy to give into your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming cause all the streets were empty and you kissed me and we were I'm
shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we killed another beer? And you wrote I love you and lipstick on the mirror. We were laughing until we were breathless. Never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Aloma Čoko, 3 u 1, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Pogled u svet.
Biti izbjeglica nije izbor, a na svjetski dan izbjeglica čitav svijet odaje počast snazi, hrabrosti, otpornosti i neverovatnoj borbi sve djece, žena i muškaraca koji su prinuđeni da napuste svoje prebivalište. U kojoj meri je međunarodna zajednica bila politički, humanitarno i financijski posvećena rješavanju problema sa kojim se suočila pre 5 godina? Deo odgovora pronalazimo u primjeru Grčke, prve zemlje Evropske unije na izbjegličkom putu ka boljem životu. Sagovornik nam je dopisnik Radio Beograda Majda Šimunec. Je podnela najveći teret migrantske krize od svih zemalja Evropske unije. Kakva je trenutna situacija?
Da, problem izbjeglica je veoma teško, da tako kažem, pogodio Grčku i jedna je od zemalja Evropske unije koja je, bar Grci tako smatraju, najteže pogođena ovim problemom. Pre svega zbog toga što je tu gde jeste, dakle, zbog geografskog položaja, jer je prva zemlja Evropske unije koja je direktno na udaru tog izbjegličkog talasa iz Turske, uglavnom većina njih dolazi. Znamo za činjenicu da ih je tamo između na granici Sirije i Turske negde oko 3 miliona. Dakle, u pitanju je ta morska granica koja je teško, gotovo nemoguće je, kažu, kontrolisati uprkos merama EULEX-a, to je ta Evropska kancelarija za kontrolu spoljnih granica. Nažalost, stiče se utisak da to ne daje baš rezultate kakvi bi se očekivali, pa se veoma umeđu vremenu za ovih 4-5 godina koliko kriza traje razvio taj veoma uspešno posao na crno, odnosno krijumčarenje, veoma unosno krijumčarenje ljudi, trgovina ljudima, od kojih neki nažalost nisu imali sreću jer su stradali koristeći te, da tako kažem, ilegalne puteve i kanale, prelazeći sa turskog kopna na grčka ostrava u tom istočnom Egeju. Drugi problem je to što je ova, znamo, najslabija evropska ekonomija, da tako kažem, najslabija karika u Evropi, pogođena dubokom ekonomskom krizom, iz koje je zvanično Grčka izašla prošlog avgusta, ali je uvek još sve tu krhko i nije teško zaključiti da se Atina veoma, veoma mučno suočava i bori s pitanjem migranata. Prema izjavi Dimitrisa Vicasa, on je zamjenik ministra za migrantsku politiku, trenutno je u Grčkoj, kako oni vole da kažu, zarobljeno 65.000 izbjeglica, a procene kažu da će do kraja godine biti njih 90.000. Najteža situacija na ostrvima, dakle, u istočnom Egeju, Hios, Kos, Samos, Lesbos, prihvatni centri, poznato je već, često smo na talasima Radio u Beogradu pričali o tome, ne odgovaraju potrebama sve većeg broja izbjeglica, prebukirani su, uslovi smeštaja su zaista ispod, kažu, svakog ljudskog dostojanstva. Najozloglašeniji je izbjeglički kamp Morija na Lesbosu, gdje ih je tri put više no što je predviđeno smeštenim kapacitetom. Ljudi su zapravo predugo u tom zatvorenom prostoru, neki godinama, loše, izuzetno su loše veze i napetost stalno vlada između različitih nacionalnih grupa, između recimo Sirijaca, Iračana, Pakistanaca. Bilo je zaista puno incidenata, sukoba, tuča, iznuđivanja, ne znam, čak i maltretiranja slabih žena, dece. Zabeleženi su slučajevi seksualnog zlostavljanja maloletnika, čak i nekoliko pokušaja samoubistava. Iz nekog razloga taj kamp noću ostaje bez zaštite policije i kažu da tad nastaje zaista prava noćna mora za sve one koji su tamo. Zašto se sve to tako događa i zašto to toleriše, niko nema zapravo pravi odgovor. U svakom slučaju, Morija je, kako su to često nazivali zvaničnici, a mnogi su u ovih par godina pohodili ovaj kamp iz nevladinih međunarodnih humanitarnih organizacija, iz Visokog komesarijata za izbjeglicu Ujedinjenih nacija, raznorazni ambasadori i tako dalje, bio je i Papa Franja, i svi su se složili zapravo u ocjeni da je to pakao. Ako postoji pakao na zemlji, onda je to Morija, ali nažalost, osim tih apela koji su tog trenutka upućivani, ništa drugo nije suštinski menjalo.
Ti ljudi imaju svi praktično obavezu da se prijave i da formalno zatraže azil. Koliko Grčka uopšte ima kapaciteta da obradi sve te zahteve i da prosto propusti na neki, da kažem, uslovno legalan način taj način.
To je upravo jedan od problema zašto sve to predugo traje. Ljudi se prosto navikavaju na muku. Ti koji su u kampu, oni se navikavaju s tim da žive tu. Oni koji bi naravno trebalo da brinu o njima iz raznih međunarodnih organizacija, također se navikavaju na to da je to tako i prosto nerešivo. I strahovito velik problem su ti ljudi koji rade na realizaciji tih zahteva. Prvo su neobučeni, nema ih dovoljno, puno treba prevodilaca za sve te silne jezike, jer zaista za 65.000 ljudi je teško sve to organizovati. I Grčka je silno želela da se sve to nekako, pre svega iz razloga da što pre reši ona taj problem koji je izuzetno mučan za Grčku, ali nažalost to sve tako ostaje. U međuvremenu su se dogodile neke stvari, odnosno približili su se izbori u Grčkoj, imali smo lokalne nedavno i euroizbore. Dakle, sve to nešto što odlači pažnju i što ovaj problem gura u stranu, a ne samo da se tako neće rešiti, naprotiv, postaje sve veći. Samo se setimo onog slučaja i Domenija, evo, kad već govorimo o nečemu što zaista van nečega što je dostojno života čoveka, dakle, taj Idomeni, sećamo se one strahote koje smo tamo viđali na granici Grčke i Severne Makedonije, jedva je uspeo da bude da raseljen, jer su ljudi zapravo sve vreme čekali tu želeći da se otvori granica. Problem je što niko od ovih 65.000 zapravo ne želi da ostane u Grčkoj. Oni su svi krenuli na taj put hiljadama kilometara dug od svoje kuće, bežeći od rata, zapravo u bolji život, a to je za njih centralna i zapadna Evropa. Grčka im je nešto što je nužno zlo i niko zapravo ne želi, ili vrlo mali broj njih ostaje tamo. Tako da skoro se pojavio jedan incident, da tako kažem, neko je poslao ljudima poruku da će granica biti otvorena, dakle posle 3 godina, u pitanju je kamp Dijavata gore na, u blizini Soluna, i onda su oni svi napustili taj kamp i uputili se ka granici. Naravno da je to bilo, bila lažna vest, da tako kažem, i samo se podgrejava kod njih ta nada da će to jednog dana proći. U međuvremenu oni pronalaze druge kanale, zimi idu preko...
To je, znači, ta balkanska ruta je praktično zatvorena.
Ta,
kuda oni idu i prosto tu je sad i pitanje kontrole tih krijumčara koji onako
oni
prilično
intenzivno
rade. Oni
vrlo to
dobro rade,
drže pod kontrolom, ti ljudi koji se bavaju, koji su toga napravili dobar posao. Znači, zimi se ta maršuta kreće preko Turske kontinentalnim delom do granice s Grčkom, to je prirodna granica reka Evros, odnosno mi je znamo kao reka Marica. Dakle, tu je uglavnom 90% tokom tih meseci kada baš nije suviše preporučljivo ići morem. E, sada je već naravno lepo vreme i sada su već krenule te
morske ture
koje su praktično nezadržive. I dalje stradaju ljudi. Prošle nedelje je 7 ljudi izgubilo život, 5 žene i 2 dece. Kažu zbog toga što je taj gumeni čamac osposobljen da primi, preveze 25 ljudi, a bilo ih je 60. Da. Tako da su sve to zaista stvari na koje očigledno za sada niko ne može da stavi tačku.
Sve ovo Grčko je zadesilo u vreme žestoke ekonomske krize u toj zemlji i Evropska unija se nije pokazala naročito solidarnom, ali je bila vrlo dosledna u pritisku na Grčku da sprovede taj ekonomski program.
Upravo tako. Dakle, problem izbjeglica nije grčki problem. To je gorući veliki međunarodni problem. I Grčka je s pravom očekivala da se to reši, makar da krene to rešavanje aktualno poslednjih 4-5 godina. I 2016. se učinilo da je to moguće. Tada je sklopljen, sećamo se, sporazum Evropska unija Turska. To je vrlo ohrabrilo Atinu da će uspeti nekako da se izbori s tim zaista velikim problemom. Međutim, ubrzo je sve stalo. Znamo kakvi su odnosi između Turske i Grčke, da variraju od događaja do događaja, da Turska zaista vrlo često upravo ovaj problem izbjeglica koristi kao vrstu pritiska na Grčku da bi rešila, ili na Evropsku uniju da bi rešila neke druge probleme. A s druge strane, Grčka prosto želi zaštitu. Ona traži, pošto je članica Evropske unije od 81. godine, punopravna, želi da se ispoštuje ono što je proklamovano i ono što privlači sve zemlje i zbog čega postoje članovi velike evropske porodice. To su te vrednosti evropske za koje se svi zalažu i busaju u grudi da je to nešto što je iznad svega i što treba negovati. I znači, Grčka misli da je onda to i u dobro i u zlu. Ako smo zajedno kada su neke dobre stvari u pitanju, šta je onda kada su problemi? Pogotovo problemi za koje Grčka nije direktno odgovorna. Dakle, prilično je Grčka razočarana i stalno premijer Cipras, kome se sad verovatno bliži kraj mandata i verovatno će na vlast doći nova demokratija, moramo da budemo iskreni da kažemo da je zaista učinio sve što se moglo, apelovao je da se pokaže ta veća solidarnost, da se grade mostovi, neke druge zemlje su prosto to odbile, znamo, Višegradska grupa je u pitanju, nastavili su za dizanje zidova, žica i tako dalje, i otvoreno rekli da oni ne žele da dele svoje život sa izbjeglicama i da ne žele da ih prime. Pošto znamo da Evropska unija funkcioniše po tom sistemu, dogovor, niko ne može nikog, ne postoji taj mehanizam da neko nekog nagovori na nešto, prosto je problem ostao. U međuvremenu su se dogodili evropski izbori, sad Grčko možda ima neke nade, s obzirom će se formirati nova tela, da će neko možda konačno sagledati to iz nekog boljeg ugla za Grčku.
Da li je Grčka koristila tu finansijsku pomoć u meri u kojoj je to bilo na raspolaganju?
I to je jedna također vrsta problema. Kažu, ne u dovoljnoj meri. Prema nekim procenama, Grčka je uspela za ovih 4-5 godina da dobije između 400 i 500 miliona evra za zbrinjavanje izbjeglica. Ali kažu da to nije ni polovina novca koji je mogla da dobije. Novac se prosto nije dobio tako što, kažete, meni trebaju pare, nego evropski fondovi reaguju po principu projekte. Dakle, svako je aplicirao, da tako kažem, nudeći razređene projekte, zašto bi koristio taj novac, šta će tim novcem sve da bude obuhvaćeno za dobrobit izbjeglica, i onda bi taj novac stizao. Grčka je priču nemarno se malo odnosila prema tome, da li zbog toga što je to ipak bila dovoljna količina novca, pa su se plašili da bi to bilo je nagoveštaj da je neki novac malo otišao u neku drugu stranu, jer su to je stizalo na račune i nevladinih organizacija i nekih ministarstava, tako da su čak u jednom trenutku se pričalo o aferi da se taj novac ne koristi za izbjeglice već u neke druge svrhe i možda je i zbog toga malo sve to stopirano. U svakom slučaju nije dovoljno iskorišćeno i ti kampovi su nažalost u jako lošem stanju, ima ih na desetine i kažem većina od njih ne odgovara za nije dostojna života.
To je možda lekcija koju bi mogla da nauči neka eventualna buduća vlada Nove demokratije.
Pretpostavlja se, oni se nisu mnogo sada u obraćanju i boreći se za glasove birača, konzervativci iz Nove demokratije nisu mnogo potezali to pitanje izbjeglica. Pretpostavljam, shvatujući da i ne mogu mnogo da učine na kraju, sve ono što se događalo na domaćem terenu bilo je važnije. Tako da za sada nemamo jasnu sliku šta bi oni mogli da učine i šta će da učine. Pretpostavlja se da oni imaju neki plan, ali verovatno u nekom okviru postojećeg ne verujem da neko čudo može da se dogodi. Jedino ukoliko reše da malo poboljšaju, i to će biti neki napredak ukoliko poboljšaju te kampove kako bi lakše ljudi živjeli. Znamo da su tamo čitave porodice s malom decom, rađaju se bebe i tako dalje, zaista je to nehumano. Mada Grčka stalno se poziva na tu svoju humanost, na gostoprimstvo, na solidarnost, ali ipak u suštini nije dovoljno učinjeno. Da. Tako da evo, očekujemo sa sljedeći korak su izbori, ukoliko Nova demokratija dođe na vlast, najavili su promjene značajne, pretpostavlja se da će se nešto menjati i na planu izbjegličke krize.
Da li, sad pitam tebe ovako kao novinara i neko ko je u čitavoj priči već dosta dugo, se nagoveštava mogućnost nekog konačnog, trajnog rešenja, jer praktično ta ostrva su na neki način sada oteta Grcima, ne znam ni šta je
blokirana
sa tamošnim življem. Kako je trajno rešenje? Hoće li to ta ostrva zauvek ostati tako, prosto kao neka usputna stanica, ili ima mogućnosti da se nešto drugačije to reši?
Da. Najveći teret krize su upravo podnijeli meštani ta četiri ostrva koje sam spomenula, dakle Hios, Kos, Samos i Lesbos. Neki su samo desetak kilometara od turske obale. U početku su stanovnici zaista raširenih ruku, što se kaže, prihvatali sve te ljude, znajući kroz koju muku su prošli da bi došli, pogotovo kad vide porodicu, malu decu i tako dalje. Međutim, sve predugo traje, dakle 4 godine, i mislim da ljudi postaju već umorni takvog načina života. Kažu da to više nisu ona njihova ostrva koja su se bavila turizmom, da je prosto zamroj turizam, jer niko neće da dođe.
Da,
ako...
Ja kažem, nemam ideju ko bi sada uplatio bilo kakav aranžman ili krenuo put nekog Lesbosa, Samosa ili Kosa.
Jeste, prekrasno su ostrava i turistički su veoma bile interesantna za sve. Nažalost, to je nemoguće, prosto što je puno izbjeglica, nemate prostor, čitav grad, iako su oni u kampu, ipak je sve to nekako u tom znaku, tako da naravno, niko ne želi, nikad niko nije rekao mi ne želimo izbjeglice, ali prosto traže rešenje. Puno puta su apelovali gradonačelnici na vladu i za Tine, moleći da se nešto uradi, pošto u jednom trenutku bilo gotovo obustavljeno da oni dislociraju, da prelaze na kontinent, jer to Evropa nije dozvoljavala, nego su ih zadržavali na ostrvima, što je dodatno opterećivalo. Bilo je puno problema, protesta, onda desnica koja je umeđu vremenu bila jaka, pa je dolazilo do sukoba između pripadnika, recimo Zlatne zore, grčke desničarske partije, sa izbjeglicama, koje su inače među njima ima veoma ratobornih, naoružanih, tako dalje. Zaista su to bile nemile scene. Stanovništvo u jednom trenutku bilo i uplašeno, noću su izbjegavali da napuštaju svoje kuće, tako da zapravo to nikom nije donalo dobro i predugo traje, i zaista se sad očekuje bar da se u tom smislu nešto reši od novih vlasti, tako kažem, Evropske unije, da konačno sednu i razmotre dobro ovaj problem koji zapravo ugrožava sve na ovaj ili onaj način, i eto, nadaju se nekom rešenju, mada je činjenica dok god se tamo ne prekinu ta prekinuta ratna dejstva, da problem neće moći korenito da se reši.
Majda, najlepše ti hvala na ovom razgovoru i ovoj analizi.
Hvala i tebi, prijatno.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina Šetnja. Po pregledu najnovijih vesti u nastavku imamo priču o tome zašto bi davanje bakšiša trebalo zakonski regulisati. Najavljujemo izložbu Đura Jakšić između mita i stvarnosti, a čućete i segmente nove emisije Koje kuda, zato ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Sold, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold.
This is my world.
Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed.
This is my world.
Stand up now and face the sun. Hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king with kingdom come. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man. Questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da sa 99% sigurnosti može da kaže da sastanka u Parizu neće biti. Gostujući na televiziji Pink, Vučić je rekao da Albanci nisu spremni da razgovaraju. Srbija se, kako je rekao, za razliku od Prištine ponaša ozbiljno i konstruktivno.
Mislim da Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom. Pogotovo mi se čini da su želeli da na poseban način pošalju poruku Nemcima i Francuzima da nisu oni ti i da nisu Evropljani ti koji treba da rešavaju taj problem. I mislim da su Nemci i Francuzi razumeli tu poruku. Srbija se ponašala konstruktivno, ozbiljno i odgovorno. Mi želimo dijalog, želimo kompromisno rešenje, ali ne želimo da nam neko kaže moramo da napišemo priznanje nezavisnosti Kosova, a druga stvar je da o taksama nećemo ni da razgovaramo. I to su stvari koje neko kada pokušava da nametne, on vam u stvari kaže da on dijalog i ne želi.
Premijerka Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Ona će u Parizu prisustvovati i biznis forumu koji bi trebalo da podstakne francuske kompanije da više ulažu u Srbiju. Francuska je sa 910 miliona evra na 6. mestu po visini ulaganja u Srbiju. Apelacioni sud Kosova odbio je žalbe na pritvor branilaca 11 Srba, pripadnika kosovske granične policije, koji su uhapšeni u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovu i Metohiji, preneli su prištinski mediji. Advokati, međutim, još nisu primili odluke suda, rekao je Dejan Vasić, branilac osumnjičenih Srba. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Severnu Koreju, što je njegova prva poseta toj zemlji od stupanja na dužnost šefa države pre 6 godina. To je, kako napominje BBC, i prva poseta nekog kineskog predsjednika Pjongjangu od 2005. godine. Očekuje se da će tokom dvodnevne posete sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom razgovarati o oživljavanju razgovora sa Vašingtonom u vezi sa nuklearnim programom Pjongjanga. Stručnjaci smatraju da će on najverovatnije podržati napore Severne Koreje, koja poziva na postepeno razoružanje. Mali maturanti polagali su test iz matematike, pošto je test pripremljen za rješavanje pre 2 dana dospeo u javnost, zbog čega je uhapšen radnik štamparije, koji je i priznao da je testove ukrao i delio dalje. Osumnjičeni za krađu testa i njegov branilac podneli su sinoć žalbu na rešenje kojemu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Sutra bi trebalo da bude saslušano u višem javnom tužilaštvu. Međunarodni dan izbjeglica svet ove godine obeležava sa poražavajućom statistikom. Rekordnih gotovo 71 milion ljudi raseljeno je širom sveta kao posljedica rata, progona i drugog nasilja do kraja 2018. što je 2 miliona više nego prethodne godine. U Srbiji je najviše izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a većina njih živi u Vojvodini. Železnički saobraćaj na deonici Bujanovac-Preševo na međunarodnom koridoru 10 normalizovan je nakon prekida zbog požara na lokomotivi teretnog voza Srbija Karga u železničkoj stanici Bujanovac. Železnička komisija za vanredne događaje utvrđuje uzroke požara. Vaterpolisti Srbije u 3. meču završnog turnira Svetske lige večeras igraju protiv Kazahstana. Utakmica na Beogradskom Tašmajdanu počinje u 21 čas. Naša reprezentacija je sada prva u grupi sa 2 pobjede. Vreme danas. Sparno, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i jake padavine i grad. Temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak 998 milibara i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
da krivim si paske sem da krivim a ti ti ja ginom u pasu soda 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 termina se rostom
Se na talasima prvog programa Radio Beograda, 11:09. Pre tačno mesec dana na adrese ministarstava, finansije i trgovine upućena inicijativa Udruženja hotelijera da se zakonski reguliše pitanje napojnice i da se bakšiš limitira do 10% računa i registruju u kasi. Koji su razlozi za ovakav zahtev, da li je stigao neki odgovor, kakav je efekat ranijih kampanja? O svemu tome razgovarat ćemo sa direktorom Horesa, Georgi Genovom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vaši slušalci.
Da, ova inicijativa koju ste uputili pre nekih mjesec dana je zapravo ponovljena inicijativa od prošle godine i ono što nas zanima je šta je razlog da se opredelite da se na takav način reguliše pitanje napojnice. Ima dosta reakcija u javnosti koje nisu baš pozitivne.
Pa jeste dosta, mada moram priznati da je dosta loše shvaćena celokupna inicijativa.
E pa zato smo ovdje da
tako je, da malo razjasnimo. Pa osnovno je bila ideja, u stvari zahtjev je bio od strane hotelskih lanaca. Dakle, kada se uvodio PDV i svi celokupna zakonska regulativa, nije se razmišljalo uopšte da će plastika namašiti keš, mislim, novac. I onda je došlo do toga da jednostavno gosti koji su iz inostranstva ne mogu da plate karticom bakšiš. A zašto ne mogu da plate bakšiš? Zato što bakšiš je nagrada zapravo za kvalitetnu pruženu uslugu, niti je usluga, nije ni proizvod gdje se plaća PDV od 20%. I jedino je moguće ukoliko se u kasi ukuca servis, onda se plaća, ali prvenstveno PDV, pa da bi dobio konobar ili osoblje, onda mora da se plati doprinos od 60%, tako da ispada neki preračun do 70%. Mislim da se plate nameti, a 30% dobije osoblje. Međutim, glavni problem, kažem, bilo je nemogućnost da recimo stranci, to je bila inicijativa hotelskih lanaca, da jednostavno su gosti bili uvređeni, jer je to običaj, dakle nije nikakva zakonska regulativa, nego običaj svuda u svetu, svem u Japanu, da dobije osoblje, dakle nadoknadu, dobije nagradu za kvalitetnu pruženu uslugu i mi smo morali da pokrenemo tu inicijativu kako bi obezbedili mogućnosti i uslove da se nastavno sprovodi. To je bila prva ideja, prvi zahtev. A drugi problem koji je još veći kao problem, dakle ovdje gubimo bakšiš od stranaca koji bi dali karticu, oni nemaju keša, a drugi još veći problem je upravo toga što zakon o fiskalnim kasama, zakon o PDV, zakon o inspekcijskom nadzoru, dakle celokupna ta zakonska regulativa ne prepoznaje višak novca u kasi. A kasa nije čelična kutija, nego je kasa zapravo novčanik, dakle sve ono što se nalazi kod konobara, što se nalazi u fiokama u tom javnom prostoru i saldo mora da bude nula. Dakle, nema nikakvo ni viška, ni manjka novca. I sad, znate, svuda u svim restoranima svi dobijaju bakšiš, dakle, pojavljuje se taj višak. I samim tim, ako dođu inspekcijski organi, dakle, oni po zakonu, poreskoj administraciji, dakle, sad da ne spominjem sve zakone, onda su oni dužni, ako bude viška para, da jednostavno zatvore restoran od prvi put 15 dana, drugi put 90 dana, treći put godinu dana. Uh-huh. Što moguće je i zloupotreba da neko od osoblja stavi novac u džep pa da prijavi poreskoj inspekciji ili drugi turističkoj inspekciji da dođe jednostavno do zatvaranja restorana gde su jednostavno u lošem položaju vlasnici tih restorana. Dakle, i samim tim mi smo još avgusta mjeseca uputili Ministarstvu financija i Ministarstvu turizma, tada smo dobili odgovor da će se razmatrati to za pripremu zakona za 2020. godinu, pošto on se ranije donosi negdje septembra, oktobra, za narednu godinu kada je u pitanju ova zakonska regulativa, tako da nam je bio inicijativa, odgovorili su nam da će se razmatrati u ovom periodu, međutim još uvijek očekujemo poziv da sednemo i da razgovaramo na koji način da to rešimo. Dakle, mi hoćemo da se to evidentira, da se ne plaća porez, ako svi ovi porez na PDV, dakle svi ovi nameti, ako mora da se plati, onda da je to bude do 20% kao ostala primanja.
Da li to znači da kada budemo dobili račun, da će u njega biti ugrađen i taj bakšiš?
Naravno, to se radi, sad tu je bilo dosta polemike.
Dakle, što bi ja dala bakšiš ne ako nisam zadovoljna?
Dakle, radi se o dobrovoljnosti, jednostavno, dobrovoljno se daje.
Ukoliko neko želi, dobijem račun, kako?
Ne, ako dobijete račun, onda vi možda kažete da dobijete prvo predračun u restoranu i onda možda kažete da dajete tips ili dajete bakšiš 10% ili 20 dinara nominalno, ali da ne pređe 10% da ne bi došlo do zloupotrebe, pa da bude mnogo viška novca, onda da se kaže od drugih možda, od neplaćanja, nekucanja u kasi, pa da dođe da je to upravo zbog bakšiša. Dakle, tu smo hteli da limitiramo na 10% kako bi izbegli sve zloupotrebe. Dakle, radi se o dobrovoljnosti i bilo je isto polemi da će biti namet gostima, ne, neko ko želi, neko ko ne želi, međutim to su mali iznosi, da se razumemo, ima ekstremnih iznosa, ali uglavnom su to mali iznosi kako pogledamo čitavu Srbiju i celokupno.
Da li se tako radi u drugim zemljama?
Naravno da se radi u drugim zemljama, u Americi je to recimo 18%, ide od 15 do 22%.
Isto ugrađeno u račun.
I isto je ugrađeno u račun. Moj prijatelj je bio sad jedan od direktora hotela u Pragu u jednom restoranu i doneli su mu račun je bio malo veći, on da provere račun, onda je skočio konobar recimo i traži, niste dali tips, niste dali bakšiš, jednostavno ih izbaciti iz restorana onako ljutito. Tako da je to dosta priča koja traži, zato želimo da je regulišemo, da se evidentira, da ne bi dolazilo do ovakvih problema, da konobari iznuđuju recimo, silom traže bakšiš. Dakle, nikakvo povećanje računa, već isključivo koliko neko da, da se to evidentira.
I za sada nema nikakvog odgovora iz ministarstva?
Za sada nema nikakvog odgovora, očekujemo da ćemo rešiti to pitanje, zato što zaista
izlazi na problem.
Pa nemamo ni nagoveštaj, nemamo da se razumijemo, međutim mi dosta gubimo, tu je problem. Svi stranci koji dolaze, turisti koji hoće da plate karticu ili nemaju keša, oni jednostavno ne plaćaju, ne daju nikakav.
Dobro, da li se dogodilo da recimo vam inspekcija pronađe taj višak novca i da zbog toga neko snosi sankcije?
Pa veliki broj restorana je bio zatvaran po 15 dana ili koliko je zakonski, upravo zbog viška novca. Sad, da li je to od bakšiša ili je to od nekucanja? Tu nastaje problem, zato želimo da to izdvojimo, jednostavno da to rešimo zakonski, da nemamo nikakvih problema, jednostavno da obezbedimo što povoljniji ambijent za normalno poslovanje ovih ugostiteljskih objekata.
Vaše udruženje dosta je angažovano na podizanju nivoa naših hotela i brine o statusu. I jedna od vaših kampanja, nedavno započetih, je da se dovode gosti u hotele bez posrednika, jer ste ustanovili da se tu dosta gubi.
Pa zato što naša računica bila u prošloj godini za prvih 9 mjeseci da je to blizu 10 miliona evra. Smo mi dali virtualnim turističkim agencijama, da ih ne izgovaram sad koji su, koje rezervišu da ne bi došli do problema, ali je to taj iznos. Mislim, generalno onda smo došli do zakona, ne samo mi, nego čitava Evropa se uzbunila, svi veliki gradovi, svi hotelijeri, da je prevelika provizija i da jednostavno veliki deo novca ode na tim rezervišnim sistemima za koje naravno oni dovode goste, ali mi pokušavamo i krenuti sa kampanju Direct Booking, dakle i Nemačka i Švajcarska i da ne nabrajam skoro sve zemlje koje su članice Evropske asocijacije hotelijera, da sa tom kampanjom privuku goste da oni direktno rezervišu. Tako da daju, recimo mi još uvijek nismo do kraja to ne razradili nego dogovorili, da gost koji dođe direktno dobije povlasticu, recimo večera ukoliko boravi više od 3 dana, da dobije od grada besplatno razgledanje muzeja, voucher, da dobije besplatno razgledanje Beograda, panoramski autobus, razne te privilegije, onda da dobije neke vouchere za kolače u kafićima gdje bi nastavno postaklo ukupnu potrošnju, tako da krenuli smo s kampanjom, ona će trajati naravno 2-3 godina, ne kaže da ćemo pobediti u tom takozvanom ratu sa sistemima, ali dovoljno je da smanjimo bar 20% da direktno dođu ili ove gosti koji već su došli preko rezi sistema, da ih sljedeći put privučemo i da vide da imaju mnogo veće privilegije ako bu, direktno budu rezervisali, zato što je direktni kontakt neposredno, on zna i da traži odgovornost ukoliko nije zadovoljan uslugom, za razliku od platforme, od nekoga mašine koga ne vidi, ne zna od koga da traži, da li oštetu na bilo koji način da se ispravi, u stvari zadovolji svoje potrebe u hotelu.
Kroz popunjenost hotelskih kapaciteta se najbolje može oslikati zapravo stanje turističkog odziva, ajde da tako kažemo. I vi ste nedavno radili neko istraživanje i šta nam ono kaže?
Pa mi radimo već 3 godine istraživanje zadovoljstva gostiju i destinacijom i objektima, dakle uslugama, Beogradom. U Beogradu, u Nišu, na Paliću, Novom Sadu, dakle ovaj veliki grad. Ono što je interesantno za Beograd, to je da imamo neki 9 parametra od ljubaznost, bezbednost, od gastronomskih usluga, ocjenjivanje, turističke signalizacije, turističke informacije, higijena, dakle sva ta pitanja koja su vezana život za koje su zainteresovani, moram reći da zaista imamo visoku ocjenu, dakle ukupna prosječna ocjena je preko 4,3 sa turističkom destinacijom. Na prvom mjestu je naravno gostoprimnost ljudi, ali moramo priznati da celokupan Balkan i cela Mediteran, svi su ljubazni kada su u pitanju turisti, ali ono što nas karakteriše, to je bezbednost na izuzetno visokom mestu. Na trećem mjestu se nalaze gastronomske usluge. Ono je bilo dosta problema oko roštilja, pre neki dan je bilo u medijima, ali upravo gosti najviše, recimo, u tom istraživanju koje smo radili, hvale taj roštilj naš.
Da, toliko koliko ga probaju, upravo neće im se ništa
tako dogoditi. Tako da je to također isto, stalno su ta neka pitanja, tako da nisu zadovoljni, moram priznati, kada je u pitanju higijena, dosta nas kritiku kontejner, nisu zadovoljni, hvale da imamo prelepe parkove, ali da naši vlasnici psa ne nose kese sa sobom, dakle, to je za njih nezamislivo, dakle, dosta kritike. To imate lepe parkove, imate problem taj. Kad su u pitanju turističke informacije, dakle oni žele da dobiju turističke informacije gdje mogu da posete, koji bioskop, koju pozorišnu predstavu, dakle koji događaj koji se održava za vrijeme njihovog boravka u Beogradu konkretno. Tako da ono što je još pokazalo istraživanje koje smo radili, dakle 2018. godine, januara mjeseca, Beograd je imao 6000 soba. 6000 soba, zapamtite, popunjenost bi bila 71,6%, a evropska popunjenost svih hotela je 71,4%, dakle ovih glavnih metropola, izašli smo izuzetno visoko sa popunjenošću. Međutim, 2018. godine je otvoreno 1370 novih soba, što je automatski smanjilo popunjenost. Mi vodimo sa 1. januarom, statistika vodi smeštene kapacitete, tako da smo došli do zaista ne problema, da moramo da razmišljamo koji su tu kapaciteti potrebni.
To je sad sljedeća tema koju bih htjela da malo popričamo. Ima dosta zagovornika teze da Beograd nema dovoljno hotelskih smeštenih kapaciteta, da treba, ne znam, graditi još hotela, ali sam ja također naišla na ovaj podatak koji govori o tome da povećanje broja kapaciteta zapravo snižava stepen popunjenosti i utiče na cene.
Tako je, stavila cena, pa 25% je cena niža u odnosu na pre dve godine, recimo prosječna cena hotela u Beogradu. Stalno je bila diskusija, treba li hotele, ne treba hoteli. Naravno da ne možemo mi da odredimo da li treba, ne treba, to je stvar investitora, da li će uložiti u taj biznis da bi jednostavno zarađivo, ali je činjenica da mi preko 60% imamo hotela sa 4 zvezdice. Da 3-4 hotela sa 5 zvezdica, kad kažem 3-4, pored Hyatta, Metropola, velikih hotela, ostali su manji hoteli smeštenih kapaciteta, ali je nedovoljno hotela sa 2-3 zvezdice i 1 zvezdice. Dakle, taj niži nivo, koji također mora da bude kvaliteta, da se razumije, samim tim što je kategorisano, tako da ono što je, ovo malo pre što sam dao podatak, 1370 soba, nije samo to, novih, sada od januara mjeseca još 350 novih soba je otvoreno. Očekujemo do kraja godina će to biti skoro 1000 soba. I onda pogledajte koliko će ići smanjenje. A rast broja turista, dolazaka, ne ide takvom brzinom. 2018. godine je bila eksplozija, mogu reći. Da, ali...
Dobro, ima događaja nekih koji ad hoc popune sve kapacitete, ali to su retke situacije.
Jeste, ali mi bez Sava centra, recimo, za koje ukoliko ga ne rekonstruišemo i ukoliko što prenestavimo funkciju, sigurno je da su ovi smešteni kapaciteti, ne znam, doći će do problema u poslovanju ovih hotela.
Kad ste pomenuli te niže kategorije hotela, tu postoji rizik da imate jako konkurenciju u privatnicima i u ovom konceptu izdavanja stana dan.
Pa zato kada je krenula 2009. godina, bukvalno, ekspanzija hotelske industrije, onda su svi hteli, dolazili su, dosta je bilo poslovnog tog turizma do poslovnih ljudi, i onda su svi hteli da grade poslovne hotele za ove poslovne ljude, i jednostavno nije se razmišljalo o kategorijama, nižim kategorijama, recimo tri zvezdice, koje zapravo pravi turistički hotel za turiste, za grupe, taj deo, i onda se pojavio privatni smeštaj. Nije to samo u Srbiji, to je u čitavoj Evropi je krenula ekspanzija, nije se vodilo dovoljno računa oko, s obzirom da to lokalne samouprave vode računa i kategorišu i jednostavno administriraju taj deo smeštenih kapaciteta, i onda je došlo usred nedostatka tih nižih kategorija se pojavljuju veliki broj apartmana za koje mi dan danas ne znamo koji je to broj apartmana. Zvanično je to negde 2200 apartmana u statistici, ali mi naša je procena da preko 6000 apartmana i privatnih soba koje se izdaju, a ono što je nelojalno to je da nisu ni prijavljeni svi. Znači od 2000 skoro 50, ako ne i 60% nije prijavljeno. Tako da nam to pravi zaista nerealnu konkurenciju. Mi u hotelijeri nemaju ništa protiv ovog smeštaja, on treba, ali u svakom slučaju treba da to bude registrovano i da se jednostavno plaća porez i da pod istim uslovima možemo da radimo.
Mi smo se uglavnom bavili, naša priča se fokusirala na Beograd. Kako je situacija, je li preslikana na Srbiju ili se tu možda neke nijanse uočavaju?
Znači tam, tu je sad problem i te kategorizacije tog statusa. U Evropi postoji ta evropska kategorizacija za sve zemlje. Međutim, kod nas se preslikava da svi žele hotele sa 4 zvezdice. I onda je toliko mnogo će biti hotela sa 4, a bez različitih standardi u gostiju, tako da moramo da imamo lepezu, dakle, svi smešteni kapaciteta, ali preovlađuju opet hoteli sa 4 zvezdice, što moram reći, s jedne strane je dobro u smislu kvaliteta, ali s druge strane, prateći tražnju, dakle, one turiste koje dolaze, sigurno je da će doći do smanjenja cena, dakle, ono što bi hotel sa 3 zvezdice, onda bi morali da se smanji cena od 4 zvezdice koja je bila veća na osnovu povećanja broja smeštenih kapaciteta.
Ako se poredimo sa zemljama u okruženju, gde smo?
Pa ako se poradimo u zemlju u okruženju, mislim, tu smo, ono, bukvalno svi napred,
da se
razumemo.
Da.
Dakle, i Hrvatska, i Slovenija, i Bosna, dakle, nam je sve ove republika, ali i tu je i okolino, moramo gledamo i Bugarsku, i Rumuniju, dakle, sve ove konkurente koji su oko nas, tako da, ali sebi trkamo ne samo sa regionom, nego se trkamo sa Evropom, sa ovim evropskim metropolama kada su u pitanju smeštenih kapaciteta. Nama hvali jedan hotel sa 5 zvezdica Superior, onaj pravi Hyatt, imamo hotel Hyatt, ali nam hvale, dakle, hoteli da zaključimo sa 3 i 2 zvezdice.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i čim stignu neke nove informacije kao reakcija na nekoliko vaših inicijativa, eto nas ponovo sa novom pričom.
Sve hvala i vama.
Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight.
cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. From Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Aloma Čoko, 3 u 1, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan. Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
Emisiji Koje kuda, koja će biti na našem programu u nedelju 9.05, bit će emitovana priča o tamburici, tamburašima i tamburaškim orkestrima i muzici, simbolima Vojvodine i Panonije. O specifičnoj magiji i moći tog instrumenta Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović su razgovarale sa profesorom Novosadske muzičke akademije i dugogodišnjim upravnikom Velikog tamburaškog orkestra Radio Novog Sada, Zoranom Ulićem.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica. Znači, gde je panonski basen. Znači, ne možemo da kažemo i da kažemo, e, sada je naše. Nije. Znači, sve te neke priče koje se pričaju sad našom, ovaj instrument je naš, autohton pravi, to nije tačno. Kao i sve, kao i narodi, kao i mnogi stvari koje hiljadu godinama lutaju. Ja to negde u genima osetim. Moj narod hiljadu godina luta po svetu i razasuti po svetu, po celom svetu. Matica zemlja je Indija. Kako su se raseljavali, bilo je naravno zašto je došlo do toga, da ne ulazimo u tu temu. Ali tamo gde su dolazili, oni su poprimali osobine domicijalnih naroda. Mi koji smo došli ovde, mi smo primili pravoslavlje i većina Roma u Vojvodini je pravoslavne veroispovesti. Šta hoću da kažem? Bilo je jako, znate, poživili smo i dan danas su smutna vremena, teška vremena, ali smo preživjeli, ja ne znam, nadam se da su ta veoma teška vremena iza nas, kada su hteli tamburu da ugase.
Ko je hteo da ugase?
Da, da, da. Jer su proglasili to turski instrument.
Turski?
Da. Pa su to onda tu priče razne bile, razumete, pa su onda počeli da veličaju trubu, kao truba je autohtoni instrument srpski. To nema nikakve veze sa pričom, to nema se nikakve veze sa logikom, apsolutno. Prosto kao i narod, instrumenti se sele po celom svetu. I tamo ne znam koje godine, kada, gde, prosto neki instrument dolazi negde, genetskom kodu koji je narod, koji je tu, on prilagođava instrumente, jezik. Ne smije da se zaboravio, napravim, da većina jezika potiču od sanskrita. Pa i dobili su različite oblike, ali koreni su tamo. Ja pretpostavljam da iz Indije, iz indijskog podkontinenta, da je krenulo to veliko raseljenje, kao i moj narod što je krenuo pre 1000 i nešto godina. Da prosto neki instrument žičani je došao ovde, prilagodili su, stavili su ovakve žice. Da li to je bilo neka vrsta gitare, da li neka vrsta sitra, da li, da ne znam, to prosto ne može kada neko tvrdi da to nije tačno. I oni su prilagodili tamburu i tambura je ostala ovde i kažemo, ako nije najjače, onda je sigurno jedan od najjačih simbola Vojvodine. Tambura je veoma značajna po svim svojim izraženim mogućnostima za ovo podneblje. Nažalost, desilo se sledeće. Moram da istaknem dva momenta. To su sledeće. Prisustvovao sam u raznim pričama i tako dalje, pa onda na jednom skupu su izjavili kao pre 300 godina je tambura se pojavila u Vojvodini. A kažem, gde ste vi to pročitali? Jer se praktično još niko nikada nije bavio naučno. Znači muzikološki, etnomuzikološki, da prosto da kaže, eto je to tako, tako i tako, prosto nauka stoji iza toga. Pa onda možemo da pričamo, ne. Sve ovo je prenešeno s kolena na kolena i tako. Ono što je fakat i što postoji, ja stalno govorim muzikolozima, etnomuzikolozima, postoji jedan podatak, jedan od najvećih srpskih književnika, Jakov Ignjatović, otac srpskog realističkog romana, tu na potezu, aj tako da kažem, između Senta Treje i Novog Sada, da je negde oko 1820-25. slušao veliki tamburaški orkestar. Ovo namerno kažem zato što tambura, kad se spomene tambura, onda se odmah pomisli na taj malo, kako da vam kažem, prizemniji vid tambure. Prizemniji vid tambure, gde u stvari...
4-5 muzičara,
da, banda. Mi to zovemo u žargonu male bande.
Da.
I onda se pomisli, ej, idemo kod cigana, bukvalno tako, idemo da nas zaboljaju, da nas sviraju. Međutim, on priča tada, i to postoji, neki su mi govorili, da su pročitali u arhivu Matice Srpske, da je on pisao da je tada već video, odnosno slušao velike tamburaške sastave. Šta hoću da kažem? Da je već na taj način stvaranje velikog tamburaškog orkestra počeo modernizam. Počeo neki modernizam u tamburaškoj muzici, mada zvanično, je to negde oko 1850. godine je napravljen veliki tamburaški orkestar u Osijeku, Pavio Kolarić. I to je neka, tako da kažem, neki datum, neka godina gde je počeo modernizam sa velikim orkestrom. Znači da tambur živi dva života. Znači jedan koji je vezan za male bande, za male orkestre, i jedan koji je vezan za velike orkestre. Tambura je odigrala veoma značajnu ulogu. Tamburaška muzika i tambura je odigrala veoma značajnu ulogu, posebno na prelazu između 19. i 20. veka. Ja ću samo podsjetiti na neke činjenice, vrlo kratko. Kraj 19. početak 20. veka u Evropi je kasni romantizam, impresionizam, Šembergu otvara vrata atonalnosti, druga večka škola i tako dalje. Svašta se dešava u Evropi, velike nacionalne škole. A mi smo imali samo jedan podatak, jedna istorijska činjenica. 1804. mi dižemo prvi srpski ustanak, a u Beču se svira peta Beethovena simfonija. Znači, koliko je to raskorak veliki. I prosto, tek tamo na dvoru Obrenovića je bio mali šamel, manji sastav. Uglavnom su držali češki muzičari, školovani muzičari koji su držali na neki način taj korak s Evropom. I po ugledu na bečki i na ugorski dvor se na neki način i kod nas počela negovati seriozna muzika. I prvi školovani srpski kompozitor Kornelije Stanković i tako dalje. Upravo Isidor Bajić, Kornelije Stanković, svi oni su na neki način jako volili tamburu i stvarali su Petar Konjević iz Čuruga, iz Vojvodine. Oni su na neki način stvarali i držali taj korak s Evropom. Bile su to upravo te male tamburaške bande i mnoge pesme koje mi mislimo da su narodne, u stvari su komponovane pesme od značajnih kompozitora, srpskih kompozitora, koje su ušle u narod, narod ih je prihvatio, a u stvari su to naši lidovi, to je naša solo pesma. To ono što Austrijanci imaju u Schubertu, u Schumannu i tako dalje, mi imamo u Korneliju, imamo u Isidoru Bajiću, u Marku Nešiću, u Vasi Jovanoviću, i oni su upravo...
Dajte nam jedan primjer, profesor.
Pa može, koji hoćete, na primjer, Marku Nešić, ne vem kolo, Dino Omir i Lipin Cveta, kad sam bio mlađan lovac, ja, Isidor Bajić, Milica i večer, Lajndesok, to su njihove pesme, to se ušlo u narod. A to su naše solo pesme, to su oni prezentovali tamo. Oni su odlazili napolje u veliku Evropu, svirali to i čak šta su radili? Uzimali su i pravili su takozvane smese. Pa su uzimali kompozicije od Johana Strausa, pa od ovoga, pa malo iz operete neke, pa ovo, pa su pravili, prilagođavali mali tamburaški badem i to je bilo prosto otkrovenje za to. Ja moram da kažem da tambura ima jednu magičnu moć. Ja ne znam, kada se sluša ovako preko sad ovih... preko
novih nosača zvuka.
Novih nosača zvuka i tako, ona gubi na nekoj moći. Ali prosto...
Treba uživo
to, jer puno nas je... I to se ne može racionalno objasniti. I mi smo tako nekome razmišljeno došli i razgovor o tamburi. I prosto, pošto sve, znate, cijela vasiona... Pa svaka ćelija u svakom organizmu, svakom čovjeku titra, vibrira. Instrument tambura ne može da svira dok ne izvedete žicu iz izravno teži, dok ne počne da vibrira. Verovatno te vibracije se negde poklope i ona ima neku čudnu moć na ljude. I to je u stvari ta neka magijska moć koja ima tambur. I što se tiče toga, znači ona je tu odigrala tamburaška muzika. Ti tamburaški sastavi sa značajnim kompozitorima, srpskim kompozitorima, držala taj, tako da kažem, bila most prema Evropi između 19. i 20. veka. Moram da istaknem jednu, jako malo se zna, ali je veoma značajno u očuvanju na neki način tradicije i nacionalnog identiteta Podnevlja gde ste. Za vreme okupacije od 40. do kraja Drugog svjetskog rata u Radiju Beogradu je bio tamburaški orkestar, mali tamburaški orkestar, koji je predvodio, ja mogu da vam kažem imena, sva bila je mala tamburaška banda, to su bili sve vrhunski tamburaši. Naravno, nije bilo škole, ali oni što mi kažemo bili su rutinirani svirači. Ali gospodin Ranicki je vodio i bili su jako dobri svirači tamburaši. Oni su svake, mislim da je bio četvrtak, svaki četvrtak, mislim da je od 4 do 6, su svirali uživo pod nemačkom okupacijom u Beogradu čistu srpsku muziku. Danica Obranić, Vule Jeftić. Znači, najveća imena srpske muzike su pevali, uživo su pevali srpsku, čistu srpsku muziku.
Pa kako vi to objašnjili?
Pa, objašnjamo da su ljudi znali neke stvari. Da prosto preko kulture, preko muzike, vi neke stvari možete držati pod kontrolom. Razumete me? Pa muzika, polujete. Od rođenja pa do kraja svog života, do kraja života svačio, pa muzika je stalno prisutna kod nas. Nemate segmenta života, nemate momenta, nemate sekunde, nešto nije. Tišina je muzika.
Emisiju Ko je kuda poslušajte u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1. 11 časova 48 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, u završnici smo prepodnevnog magazina Šetnja. Godinu dana je prošlo od kako su otvorena vrata obnovljenog Narodnog muzeja. Publika je bila u prilici da vidi mnogo ekskluzivnog sadržaja, a ovo leto nam donosi još poslastica. Za nekoliko dana pred nama će biti postavka Đure Jakšić Između mita i stvarnosti. Na telefonskoj vezi Lidija Ham, PR Narodnog muzeja. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
U potrazi smo za više informacije i detalja o ovoj postavci koja već sama po sebi, onako po njen naziv, onako već intrigira.
E, hvala vam na lepoj najavi. Evo, prošlo je već godinu dana od kad je obnovljeni Narodni muzej svečano otvoren i mnogi od nas se setio da je taj značajan događaj za našu kulturu, ne samo za Narodni muzej, već i za celu kulturnu ponudu Beograda i Srbije, obeležen upravo slikom Đure Jakšića, Devojka u plavom. Godinu dana kasnije Narodni muzej je u prilici da posetiocima svojim pruži priliku da se upoznaju sa jednim zaokruženim opusom stvaralaštva Đure Jakšića, jednog od naših najistaknutijih slikara sredine 19. veka i zapravo nosiocem romantizma u srpskom slikarstvu. Izložba koja nosi naziv Đura Jakšić Između mita i stvarnosti, organizovana od strane Narodnog muzeja i Galerije Matice Srpske iz Novog Sada. Autorka izložbe je koleginica Snežana Mišić i nedavno je upravo završena ta postavka koju je novosadska publika imala priliku da vidi i evo tačno na godišnjicu od otvaranja Narodnog muzeja dolazi u našu najstariju centralnu muzejsku instituciju. Otvaranje je tačno za nedelju dana, dakle 27. juna u 19 časova. Otvaranje je otvorenog tipa, kao i uvijek kod nas, tako da su svi dobrodošli, a izložba će biti ovdje tokom celog leta sve do 15. septembra.
Da. Koja dela ćemo imati prilike da vidimo?
Tu će biti preko 40 radova i one su zapravo grupisane u neke tri prepoznatljive celine. Tu je religijsko slikarstvo, istorijsko slikarstvo i portreti, svakako fantastično. To su baš onako tri celine koje se često i stilski među sobom jasno diferenciraju, ne samo tematski. Ali tu će biti svakako uključena dela koja su nekad i u stalnoj postavci Narodnog muzeja. Tu će biti dela iz Galerije Matice Srpske. Pored ova dva naša muzeja organizatora, tu su još i pozivni radovi iz više drugih muzeja, čak iz privatnog vlasništva. Tako da smo se evo trudili da posetiocima pružimo priliku da steknu zaista jedan celovit uvid u Đurino slikarstvo.
Taj naziv Između mita i stvarnosti nagoveštava nešto onako vrlo specifično za samo stvaralaštvo Đure Jakšića, pa u krajnjem slučaju i za njegovu ličnost.
Da, njegova ličnost je zaista bila obeležena kako snoviđenjima, tako i nekom snažnom uključenošću u realne tokove. Za vreme kada on živeo i stvarao, to je sredina 19. veka, je zaista bilo obeleženo najpre revolucijama 1848-9. Zatim brojnim ustancima i borbama za oslobođenje od otomanske vlasti. Đura je lično u mnogim od tih sukoba učestvovao, a i mnogi od njihove kovečio na svojim platnima. Također, Đura Jakšić nam je ostavio amanet ne samo svoje slikarstvo koje će biti tema ove izložbe, već i bogatu pesničku zaostavštinu i uvek je on bio upravo između mita i realnosti. On koji je zanesen idejama, često zagledan daleko u prošlost, tražiti uzore u srednjovekovnim vladarima koje je često portretisao i koje će portretisao isto imati prilike da vide, poput knjeza Lazara, Tahije Čabana i drugih velikih istorijskih ličnosti, ali uvek veoma prisutan u trenutku savremenom u kome on živeo, kao i ne samo pod rodoljubivim zanosom, već i politički veoma angažovan u trenutku u kome je živa.
Lidija, najljepše vam hvala na ovim informacijama. Neću prosto da razvodnjavam priču, jer je ovo način na koji ste nam ovo predstavili pravi jedan poziv da svakako ne propustimo ovo što sam ja negde okarakterisala pravom poslasticom za nastupajuće leto. Sagovornik nam je bila Lidija Hampijar Narodnog muzeja, a govorili smo o nastupajućoj izložbi Đure Jakšić Između mita i stvarnosti. I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina Šeta. Ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić i želim vam prijatan dan.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing.